السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ومن من حولكم
الله يزدوال prvim muslimanima muhađirima i ansarijama i svima onima koji ih slijede dobra djela čineći, a i oni su zadovoljni njime. Za njih je on pripremio dženetske bašče kroz koje će rijeke teći i oni će vječno i zauvijek u njima boraviti. To je veliki uspjeh. Kada je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem započeo svoju poslaničku misiju, oni kojima je Allah dželešanuhu raširio njihove grudi postadoše prvi ashabi, drugovi poslanikovi, a oni čija je srca Allah zapečatio počeše odvraćati od nove vjere i postadoše njeni neprijatelji. Među onima na koje se Allah smilovao i u srcu im iman usadio, bijaše mladić iz bogate Kureševićke porodice, lijepo odgojen, učtiv, a blage naravi, po imenu Mus'ab ibn Umeir. Jednog dana ovaj mladić se pojavi pred kućom ibn Erkama, dok se od njega širio ugodan miris. Njegovo lice bijaše vedro i prijatno, odjeća mu bijaše nova i čista, a sama njegova pojava bijaše naročita. Mladić tiho pokuca na vrata koja mu se odmah otvoriše i on stidljivo uđe u kuću, uljudno pozdravi prisutne i sjede u sami kraj grupe ashaba. Prisutni upraviše svoje poglede prema njemu, a sami sebi nisu mogli vjerovati, pa poželješe da Allah ovog lijepog mladića uputi na put na koji je njih uputio i da ga tako zakloni i sačuva od kaburskog azaba i džehennemske vatre. Za to vrijeme vjerovjesnik je ashabima govorio o vjeri, čas bi ih opominjao, a čas bi ih obveseljivao. Kada bi ih opominjao, srca prisutnih bi drhtala pred pomisli na strahote džehennema, a kad bi im upućivao radosne vijesti i obveseljivao ih, njihova srca bi levdjela od zanosa slušajući opise dženneta i njegovih blagodati. Časni vjerovjesnik bi s vremena na vrijeme učio nešto od Allahovih riječi, dok bi prisutni to pomno slušali, uzbuđenih čula, uzdrhtala tijela i očiju punih suza.
Wallahu yuhibbul mutahhirin أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم
Čim je Allahov poslanik završio sa govorom, mladić skoči i brzo mu priđe, skrušeno sjede pred njega i izgovori. Iskreno vjerujem i izjavljujem da je samo Allah Bog i vjerujem i izjavljujem da je Muhammed njegov rob i poslanik. Tada pruži ruku vjerovjesniku i učini prisegu, to jest dade mu svetu obavezu na pokornost i poslušnost. Mladić je krio svoj prelazak na islam, ne toliko iz straha, nego iz želje da ne uznemirava svoju majku zbog napuštanja vjere njihovih očeva i djedova. Dobro je poznavao njezin inat i tvrdoglavu upornost u slijeđenju mušrika i širku. Isto tako, nije želio da ostale Kurejšije stanu na put njegovom ulasku u islam, jer je dobro znao njihovu čvrstu rješenost da svakog onoga ako napusti njihovu vjeru u tom spriječe po bilo koju cijenu. Posebno su bili kivni i grubi kada bi bio u pitanju neko poput mladog Mus'aba koji je poticao iz jedne od najbogatijih porodica i čiji su roditelji uživali veliki ugled i poštovanje. Mladić je u tajnosti svakodnevno dolazio kod vjerovjesnika, sve dok ga jednog dana Osman ibn Talha ne vidje kako klanja, pa odmah raširi vijest među ljudima o Mus'abovom prelasku na islam. Od toga dana počeše teška iskušenja za Mus'ab ibn Umeira. Njegovi roditelji se nikako nisu mogli pomiriti s tim da on napusti vjeru svojih predaka, pa pošto ne uspješe da ga odvrate od toga, oni ga zamrziše i potpuno ga se odrekoše. Mus'ab posta siromašniji od najvećeg siromaha i bjedniji od najgoreg bjednika. Kurejšije se ne zadovoljiše s tim, nego ga svezaše i strpaše u zatvor, gdje ga izložiše teškim mukama, gladi, žeđi i bičevanju. Mislili su da će ga na taj način odvratiti od njegove vjere, ali kako da im to uspije, kada je mladić već okusio slast i ljepotu imana.
يا صاحب الهم إن الهم منفرد أبشر بخير فإن الفارج الله
يا صاحب الهم أبشر بخير فإن الفارج الله.
Kada su muslimani vršili hidžru u Abesiniju, bježeći od uznemiravanja mekanskih mušrika, među muhadžirima bijaše i Mus'ab ibn Umeir. Dakle, mladić iz uglednog plemena Kurejš bježao je sa svojom vjerom, ostavljajući mjesto gdje je proveo svoje djetinstvo i mladost, ostavio je svu raskoš i bogatstvo, poznanstvo i čast koju je uživao sa svojom porodicom. Sve to žrtvovao i ostavio, a krenuo u tuđinu, među nepoznate ljude gdje je trebao živjeti kao stranac i usto još i siromah. Ali sve to za njega nije bilo ništa u poređenju sa Allahovim zadovoljstvom i zadovoljstvom Allahovog poslanika. Kada se Mus'ab vratio iz Abesinije, ljudi su ga toliko omalovažavali i postupali s njim kao da ga niko ne pozna. Nekada lijepi i ugledni mladić posta tako jadan i bijedan. Odjeća mu se gotovo raspadala u zakrpama, a nekada bijaše skupocijena i nova. Njegova koža prosto ogrubi u takvim životnim uslovima, nakon što bijaše nježna i glatka. Lice mu potamni, a ranije bijaše tako vedro i prijatno. Ugledavši ga jedan put kako ide ogrnut ovčijom kožom koja se gotovo raspadala, Allahov poslanik reče svojim ashabima: gledajte ovog čovjeka čije je srce Allah osvijetlio svojim nurom. Ja se dobro sjećam kad sam ga gledao, a on među svojim roditeljima koji ga hrane i pitaju najljepšom hranom i pićem, pa ga je ljubav prema Allahu i njegovom poslaniku dovela u ovo stanje u kom ga vidite sada.
راح المهادي وجاء النبي ألمه جميعا لأمر خطير صاح المهادي وجاء النبي ألمه جميعا لأمر خطير تلك الديار تنادي أخاها فهل مستجيب لها والنفير فهل مستجيب لها والنفير صاح المنادي وجاء النبي ألمه جميعا لأمر خطير صاح المنادي وجاء النبي ألمه جميعا لأمر خطير تلك الديار تنادي أخاها فهل مستجيب لها والنفير فهل مستجيب لها والنفير فمن البسنة يجل السحاب ومن للنساء ومن للصغير فمن للبسنة يجل السحاب ومن للنساء ومن للصغير أتسبى الصبايا وهذه الضحايا ويقتل رضيع لعمر شهور فأين العقار وأين الرباط
Za muslimane zemlja ponovo posta pretijesna u Mekki. Kurešije nastaviše sa napadima, uznemiravanjima i mučenjima, da se to više nije moglo izdržati. Po drugi put muslimani učiniše hidžru u Abesiniju, a među muhađirima se opet nađe Mus'ab ibn Umeir. Ovog puta on ne ima da dovoljno sabura za duže odsustvovanje iz Mekke, nego se opredijeli za povratak i tako izabra društvo vjerovjesnikovo, makar i po cijenu svih iskušenja sa mušricima. Od tada je Mus'ab pratio Allahova poslanika kao što sjena prati čovjeka. Prosto je upijao sve što je Allah htio od poslanikovog učenja, te postaje jedan od najučenijih ashaba u fivzu, fikhu i u hadisu.
وصل العدا وصل العدا بالنار واملأ مخزني فأجبتها مهلا فإني قادم وعزيمتي معقودة لن تنثني فأجبتها مهلا فإني قادم وعزيمتي معقودة لن تنثني سأصب ألوان العذاب عليهم ولتعلم الدنيا شموخ المؤمنين سأصب ألوان العذاب عليهم ولتعلم الدنيا شموخ المؤمنين شقراء نادت ويك صخر دلمين وصل العدا وصل العدا بالنار ولا مشرقا بيدي
داني سو برولازيلي. Objavljen je prvi ugovor na Kaabi između Muhameda sallallahu alejhi ve sellem i predstavnika plemena Evs i Hazređ iz Jesriba, Medine. Odatle se Medinelije vratiše kući pozivajući druge u novu istinitu vjeru u jednog Boga, Allaha. Ali nakon malo vremena oni uvidješe da im je pomoć neophodna, trebao im je neko ko bolje od njih poznaje Allahovu knjigu, Kur'an i sunnet, hadis, Allahova poslanika. Trebao im je neko ko će ih svi u tome podučavati i svojim primjerom im to pokazivati. Oni onda poručiše vjerovjesniku da im odmah pošalje čovjeka koji bi ih podučavao njihovoj vjeri. Vjerovjesnik im posla Mus'ab ibn Umeira, neka je Allah zadovoljan s njim, i tako on posta prvi misionar vjere Islama na kugli zemaljskoj. Mus'ab otputovao u Medinu, poče da ljude podučava vjeri i njenim propisima, a nove ljude da poziva da im se priključe. Bio je neumoran, uporan u ubjeđivanju, tako da veliki broj ljudi posta muslimanom zahvaljujući njemu. U Jestribu ne osta gotovo ni jedna kuća u kojoj ne bijaše bar jedan musliman ili muslimanka. Mus'ab je sa svojim džematom obavio i prvu džumu namaz u Medini prije nego je tamo došao vjerovjesnik. Kada je došao period hodočašća Kabe, Mus'ab se sa još 70 muslimana zaputi u pravcu Mekke. Vjerovjesnik se sa njima ponovo sastade na Kabi i tu sklopiše poznati ugovor između Muhameda sallallahu alejhi ve sellem i njegovih pristalica iz Medine. Davši vjerovjesniku obavezu na pokornost, Medinelije se vratiše kući, a Mus'ab osta u Mekki sa Allahovim poslanikom. Tako bijaše sve dok Allah ne dozvoli svom poslaniku da svi muslimani učine hidžru u Medinu, pa Mus'ab uz Abdullaha ibn Ummi Mektuma bijaše pravi muhađir. Vjerovjesnik 2 godine nakon hidžre odlučio se suprotstaviti Kurejšijama na Bedru. Postroji svoju vojsku, razvrsta ih po formacijama kako mu odredi njegovo mjesto i zadatak. Za zapovjednika muhađira odredio je Aliju ibn Ebi Taliba, a za emira Ensarija Sad ibn Muaza. Desnim krilom je komandovao Zubeir ibn Avvam, a lijevim Mikdad el Kindi. Svoju bijelu zastavu Allahov poslanik povjeri i svojim časnim rukama predade Mus'ab ibn Umeiru, koji je prihvati i s njom se zaputi na čelo vojske. Bijaše Mus'ab veoma ponosan zbog ukazane mu časti. Gordo i uzdignute glave nosio je bajrak Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem tokom cijele bitke, u kojoj se pokaza kao pravi istinski mudžahid, borac na Allahovom putu. Dok se Musab vraćao sa bedra, ugleda svoga brata Ebu Uzeira kao zarobljenika u rukama jednog od ensarija, koji je upravo namiravao da svom zarobljeniku sveže ruke. Musab doviknu ensariji: "Dobro mu sveži ruke i čuvaj ga, jer njegova majka je veoma bogata i sve će učiniti i dati samo da ga otkupi iz zarobljeništva." Tada Ebu Zeir reče bratu Musabu: "Jel se ti tako ophodiš prema svome bratu?" Musab mu odgovori: "On je moj brat, a ne ti. On je musliman, a ti si mušrik."
واشربوا العلقم أو نارا مسلما فوقها من وجود حي على الجهاد
حي على الجهاد
حي على الجهاد
حي على الجهاد
افتحاب السعاب والمنايا العذاب افتحاب السعاب والمنايا العذاب عيشنا مستطر في ظلال الكتاب في جنان القلوب حي على الجهاد
حي على الجهاد
حي على الجهاد
حي على الجهاد
زلزلوا يا أبا ما أقام الطغى زلزلوا يا أبا ما أقام الطغى واسجد يا جبال في رحاب الإله حيث حق السجود حي على الجهاد
حي على الجهاد
حي على الجهاد
حي على الجهاد
لا نفتدي دعوة السؤدادي كلنا نفتدي دعوة السؤدادي كي نرى في غدي راية المسجد فوق كل القلوب حي على الجهاد
حي على
الجهاد حي على الجهاد
حي على
دعوة للجهاد في الربا والجهاد
بالسيوف الحداد. A na Uhudu Allahov vjerovjesnik svoju zastavu ponovo povjeri Musab ibn Umeiru, kao što je učinio i na dan Bedra. Uzeo je Musab bajrak Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i nosio ga ispred muslimanskih boraca tako da se bajrak vijorio visoko u zraku. Mušrici, koji u prvi mah bijahu gotovo pobjeđeni, navališe ponovo na muslimane i raspršaše njihove safove. Više gotovo niko od muslimana nije gledao gdje je njihov bajrak, ali je Musab čvrsto gazio uz sami bok Allahova poslanika, ne skrećući ni desno ni lijevo. Odjednom se prema Musabu zaputi Ibnu Kamijeh, jedan od junaka iz redova mušrika, udari ga sabljom tako da mu osjeće ruku, te padoše na zemlju i ruka i bajrak. Musab zgrabi drugom rukom bajrak, ali nesretni mušrik ponovo napade na sretnog mudžahida i ponovo ga udari sabljom udarcem koji mu osjeće i drugu ruku. U prašinu opet pade ruka bajraktara, a s njom i bajrak Allahova poslanika. Sada Musab dohvati bajrak dijelom odsječenih ruku, prigrli ga čvrste uzanse, tako da i dalje osta visoko vioreći se. Ibn Kamijeh i po treći put napade Mus'aba. Ovaj put ga probode kopljem, nakon čega se Mus'ab mrtav sruši na zemlju. Bajrak prihvati njegov brat Ebu Revm, visoko ga podignu i tako ga je nosio sve dok se nisu vratili nazad u Medinu. Nakon bitke Kurejšije pobjedonosno napustiše Medan na Uhudu. Muslimani ponovo dođoše na bojište da pokopaju šehide Uhuda, među njima s licem u prašini i bez ruku bijaše Mus'ab ibn Umeir. Kada su ashabi ukopali šehide, nastojali su da ih umataju bilo kakvo platno, jer bijahu isječeni od strane mušrika, a sem toga izmasakrirani od strana mušričkih žena. Za Mus'aba nađoše jedan mali komad platna, ako bi ga pokrili po licu, noge bi mu virile, a ako bi mu pokrili noge, lice bi mu ostalo otkriveno. Vjerovjesnik naredi ashabima da postupe kao kod Hamze, neka je Allah zadovoljan njime, to jest da mu pokriju lice, a na noge da mu stave lišća od palme.
لا تقل لا تقل ما تشتهي إنه حي سعيد
ما تشتهي ما تشتهي ما تشتهي
لا تقل
لا تقل
ما تشهيد إنه حي سعيد
إنه فيك نفي الرحمن مثواه الخلود
إنه فيك نفي الرحمن مثواه الخلود ودع الدنيا رضيا وهو بالروح يجود عن حياض الدين يوم الروع قد هب يذود ودع الدنيا رضيا وهو بالروح يجود عن حياض الدين يوم الروع قد هب يذود لو تراه وهو
عند vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem stade pored svog mrtvog bajraktara i prouči Allahove riječi. Ima vjernika koji ispunjavaju zavjet dat Allahu. Ima ih koji su poginuli, a ima ih koji to očekuju. Nisu ništa izmijenili, da Allah nagradi iskrene za njihovu iskrenost. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النار